The golden age of America begins right now. January 20th, 2025 is Liberation Day.
I also have concerns about democracy.
As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA.
Napoleon is perhaps the monarch who's most reminiscent of like a 21st century Silicon Valley CEO.
Það kom með því.
Já.
Þú ert búin að grínast svolítið lengi með að lestin eftir að gefa út hérna rafmynd.
Já, coin. Við ætlum að vera með svona okkar eigin meme coin.
Já.
Dollarmerki lestin, ég er búin að skrifa út allt svona eins og við værum komin með coin, sko.
Já. Það er allir að gefa út sína eigin rafmynd þess að það ekki.
Mm-hmm. Jú, það er allir með coin. Það er málið í dag. Og við erum bara, lestin er bara bullish. Við erum bara...
Mm-hmm. Ég trúum á það.
Já, hérna, sko, við erum komin, ég myndi að segja að við værum komin, já, ég veit ekki alveg hvert við erum komin.
Já.
Við erum ekki hagfræðingar.
Nei.
Við erum ekki, þarna, viðskiptafræðingar.
Við erum, hvað erum við, sviðshöfunda menntuð og heimspeki menntaður, maður.
Hérna. Við erum bara saklausir menningablaðamenn sem fyrir stuttu síðan voru að taka við til við rappara.
Einmitt. Og allt í henni eru komin núna, við ætlum að fjallum rafmyndir.
Já, það er það sem við erum bara
að hérna, sem sagt, sko, já, þetta, já, við erum komin í rafmyndirnar.
Auðvitað, það var einhvern veginn, það var, við vorum alltaf að fara að enda hér, sko.
Við urðum að fara enga.
Já.
Við fannst að byrja þáttarins í dag, heitir David Sachs.
Mm-hmm. David Oliver Sachs.
Einmitt, hann var skipaður í desember White House AI and Crypto Czar.
Já, gervigreindar og rafmynda keisari hvítahúsins.
Já.
En keisari, það er eitthvað svona czar. Þetta er eitthvað koncept sem að FDR, okkar góðvinnur þáttarins, fann
já,
upp á.
Já, komum með það.
Já, þú ert sérst útnefndur keisari, þá ert svona sérst eitthvað ráðgjafi.
Já, þetta er sérst, já, fólk er ekki raunverulegir keisarar, heldur þetta er svona hérna, nafn sem er gefið
yfir. Svona tough nickname yfir ráðgjafa.
Já. Sérstakur ráðgjafi framkvæmdavaldsins í Bandaríkjunum í einhverjum ákunnum málefnum og það eru fjölmargir sem að hafa svona, þessa keisaratign í hérna, ameríska stjórnkerfinu. En David Sachs, sá sem að, hérna, hefur verið skipaður svona sérstakur ráðgjafi í þessum málum, hann kemur úr já, þeirri kreðsu sem við erum búin að vera fjallum og er nátengdur okkar bestu mönnum.
So we did one on crypto, one on AI, and then one on PCAS, which is the President's Council of Advisors for Science and Technology. The one on crypto, I guess we can start there. The main thing it does is it forms an internal working group with the goal of making the U.S. the world leader in crypto.
Þetta er Suður-Afrikumaður, fættur í Suður-Afriku, hann er gyðingaættum, og reyndar ættir að reykja til Litáin líka, flutti á barnsaldri til Bandaríkjana og fór svo að lærði hagfræði og lögfræði í Stanford og Yale,
mm-hmm.
Nokkuð svona hefðbundið.
Kynntist besta vini sínum í háskóla, hún
Já.
Peter Thiel.
Einmitt. Þeir kynntust saman þegar þeir voru semst að skrifa fyrir íhaldsama skólablaðið Stanford Review sem að Peter Thiel stopnaði, ekki satt?
Mm-hmm.
Og urðu þar góðir félagar fóru að skrifa saman sko, skoðanapistla í blöð og svoleiðis og enduðu á því að síðan að skrifa bók árið 1995 sem hefði The Diversity Myth.
Mm-hmm. Það hvernig fjölbreytileiki er ekki eftirsóknarvert markmið í sjálfu sér.
Já.
Er ég að taka þetta saman á ósangjarnan hátt eða var þetta ekki svona cirka svona?
Ég veit það, ég held að þeir hafa alla þetta voru svona hérna, mikið hérna, verið að fjalla sko, menningarstríðin sem að voru að eiga sér stað, ekki síst í háskólum Bandaríkjan á þeim tíma.
Já.
Einmitt áhersla á fjölbreytileika, feminisma.
Andrasisma.
Já, en þeir stóðu mjög svona hart með tjáningafrelsinu og hérna...
Og eru íhaldsmenn.
Jú, ég myndi segja það. En líka sko, já, frjálsíkjumenn, þeir töluðum sjálfa sig sem libertarian og hérna þennan frjálsíkjumenn. Það hefur svo sem aðeins breyst. Í seinni tíð hefur David Sachs farið að tala um sjálfan sig sem sko hann hafi færst í frá frjálsíkju í átt að populisma. hans orð.
Ok.
Já, þeir skrifa þessa bók saman, svo fyrir David Sachs og fyrir bara að vinna í einhverju svona ráðgjafa hérna, fyrirtæki. En síðan árið 1999 þá er Peter Thiel búin að stopna fyrirtæki sem heitir þá
Confinity.
Og átti síðar eftir að heita PayPal.
Já.
Og hann fær Vincent David Sachs til að koma og verða einhver sko rekstra stjóri hérna yfir fyrirtækinu og hann kemur hann að 99. PayPal er sko það er náttúrulega þræðirnir liggja út um allt einhvern veginn PayPal.
Já, menur PayPal Mafian.
PayPal Mafian, svo kallaða. Þetta er hérna hópur manna sem að stopna þetta fyrirtæki flestir sko innflýtendur aðteglisvert hérna eitt frá Úkraínu, eitt frá Póllandi Peter Thiel er fættur í Þýskalandi og David Sachs fættur í Suður-Afríku og hérna og svo setna þegar það PayPal saminast öðru fyrirtæki sem er í svipuðum bransa sem heitir X.com
Já, emitt fyrirtæki hans Elon Musk.
Þá kemur Elon Musk inn í þetta, Suður-Afríkumaður líka. Og eins og fólk kannski átt að segja á þá eru þetta menn sem eru margir hverjir orðnir valdamiklir í dag.
Og þeir kalla sig þetta sjálfur. Þetta er ekki svona, þetta er ekki svona, við erum svona ekki að grínast þá þegar við segjum út því að þetta eru þeirra eigin orð þá.
Nákvæmlega. En já, sem, það sem gerist að þeir seldu þetta fyrirtæki fyrir mikinn pening þarna í hvað, 2002 eða eitthvað svo leis, þá seldu þeirra til eBay og fóru allir eftir smá tíma þá hættu þeir allir síðan að vinna hjá eBay og fóru í rauninni að stopna sín eigin fyrirtæki og margir hverjir urðu fjárfestar og þetta var einmitt á tíma þegar það var svona mikið lægð í Silicon Valley sem sagt .com net, búblan hafði sprungið og þeir voru einir af svona fáum sem að koma eitthvað þeim út úr því með mjög mikið pening og hérna og svona mikla von fyrir hvað internetið þó gat verið þannig að þeir fóru allir að fjárfesta. Og David Sachs meðal annars stopnaði hérna fyrirtæki sem heit Kraft Ventures og fjárfesti í öllum fyrirtækjum sem að...
Við þekkjum.
Facebook
og...
Uber, Airbnb, Palantir.
Já.
Allt saman. Svo hefur hann haldið áfram að vera svona, hvað ég að segja, íhaldsamur skoðana myndandi kommentator eitthvað. Heldur úti til dæmis held úti lengi podcasti á samt nokkrum öðrum sem hétt All In það sem að var að tjá sig hitt og þetta.
Já, hann og okkur fleiri ríkir gaurar úr Silicon Valley.
Já, nákvæmlega. En eins og kannski fólk er farið að átt sjá, þá eru margir úr þessum hóp farnir að já, vera nátengdir Trump stjórninni auðvita Elon Musk og Peter Thiel og svo er einn annar úr þessu gengi hérna sem að var sko fyrsti starfsmaður Peter Thiel, maður sem heitir Ken Howery, hann er sendiherra Trumps í Danmörku. Þannig að sem er örugglega mikilvægast að sendiherra embætti.
Þessa myndir. Já, örugglega.
Og það er semst einn úr PayPal mafíunni.
Ok.
Hann er þar.
Og það er búið komunum fyrir svona velplassiraðar þar.
Nákvæmlega.
Já, en við erum kannski líka, við erum að hugsa David Sachs og við erum að hugsa PayPal út af því að bak við PayPal er eitthvað svona hugmyndafræði.
Einmitt.
Það hvers vegna fyrirtæki eins og PayPal ætti að vera til.
Já, algjörlega. Margir kannast kannski við PayPal, þetta er náttúrulega bara svona greiðslu leið á netinu. En í upphafi þá voru þeir ekki alveg vissir svona hvað þeir ætluðu nákvæmlega að þróa, hvaða vöru.
Þeir ætluðu bara eitthvað að umbylta því hvernig við getum nota peninga.
Eigum í viðskipt á netinu einhvern veginn. Þeir sáu bara möguleika þar, voru mikið að pæli sko hérna sem sagt, hvort að það væri hægt að einmitt einhvern veginn senda pening milli, hvað heita? Palm Pilots,
já, svona vasatölvu. Í rauninni svona kannski fyrsta útgáðan af því að vera með snjallsíma.
Já, einmitt, nema varst aðala með eitthvað svona dagatal og svona hérna símanúmerinn hjá vinum þínum, þannig að skráð. En allavega, þegar David Sachs kemur inn í fyrirtæki, þá ítir hann þeim í þá átt að hætta pæli þessu og fara meira pæli í hvernig er hægt að senda peningi gegnum tölvupóst, nota tölvupóstinn sem svona grunnleiðina og það slæri gegn. En sko, á þessum árum þá eru þeir að reyna að finna út úr alls konar hugmyndum hvernig er hægt að já, borga og eigi viðskiptum á netinu og þar kemur meðal annars upp hugmyndin að stopna einhvers konar rafmynd.
Mm-hmm. Sko, ég er einna með Peter Thiel árið 1999 að útskýra krypto sem var náttúrulega ekki til þannig.
To purely private currencies. And what a private currency or what private money I think fundamentally means is that there is no medium of exchange. You exchange value for value rather than exchanging value for something the government says has value for value. And whenever you have this intermediate step...
Þarna er þessi róttaka hugmynd um pening sem að ríkisstjórnin hefur enga aðkomu að.
Einmitt.
Peningar sem að ég og þú ákveðum að séu ykkur svirði og þurfa ekki að fara í gegnum ríkið. Engan seðlabanka, enga banka. Bara milli mín og þín.
Náttúrulega á þessum tíma þá eru mjög miklar svona frelsis og byltingar hugmyndir sem að tengjast internetinu, fólk hefur mikla trú á því að internetu muni frelsa fólk að svo miklu leiti, veist, frjálsflæði upplýsinga, staðsetning hættir að skipta máli, bara einstaklingurinn fer að skipta meira máli, ekki hvað, veist, kyn eða kynþætti eða hvernig hann lítur út, veist, að geta allir bara verið hver sem á netinu, þú veist, allt þetta. Og eitt, svona, og hugmyndin var svolítið að svona kúandi stjórnvöld væru að missa
ítöku lífi fólks.
Já,
algjörlega.
Og eitt af því var hugmyndin einhvers konar rafmyndir og þetta eru hugmyndir sem fara að koma fram á sko 9. og 10. áratugnum og svona fyrstu svona hvað ég var að segja, pælingarnar þetta, þú veist 1980 eitthvað og svo byrjað að reyna að þróa þetta á 10. áratugnum og það eru nokkra tilraunir sem heit eitthvað DigiCash, B-Money, BitGold þannig að það eru svona hugmyndir að reyna að þróa einhvers konar rafmyndir. En þetta er í rauninni fyrst og fremst í einhverjum svona jaðarhópum, einhverjum svona tekno-frjálsíkjumanna með tekno-anarkista. Þar eru þessar hugmyndir eiga sér stað. PayPal-strákarnir eru svona að pæla í þessu, kannski aðeins tengdir inn í þessu, inn í þetta. Og sko á svipum tíma þá kemur út bók sem að Peter Thiel las og hefur talað að sé eina af þeim bókum sem hafði eitthvað mest áhrif á hann. Það er bók sem kemur út árið 1997 sem heitir Sovereign Individual.
Já.
Fullvalda einstaklingur.
Einstaklingurinn, einmitt. Og maður á að lesa þessa bók til að skilja kannski bara eitthvað neginn hvar við erum í dag. Eins og ekki segja það. Er þetta ekki eina af þeim bókum með það?
Ég veit það ekki alveg. Þetta er bók sem kannski er aðlega merkileg fyrir þær sakir hvað hún kannski var hefur verið sannspó um margt
um framtíðina.
Þetta er sem sagt tveir höfundar, annar er var blaðamaður breskur og ritstjóri Times of London sem hét William Rees-Mogg. Og svo sem sagt, þá sem skrifa bókina með þessum William Rees-Mogg, hann heitir James Dale Davidson og er svona bandarískur fjárfestingaráðgjafi. Hann var með eitthvað svona fréttabréf þar sem hann var að ráðleggja fólki hvernig það átti að fjárfesta og til þess að fjárfesta rétt þá náttúrulega þarf maður að vita hvert við erum að stefna, hvernig framtíðin verður. Og þeir skrifa þessa bók þar sem þeir eru raun að spá fyrir hvernig árið 2000 og svona næstu áratugir verða.
En snýrst það ekki líka svolítið með tilkomu netsins, þá er alltaf að fara að breytast.
Algjörlega. Og undirtitil bókarinnar, sko, upprunalega þegar hún kom út, var hérna hvernig á að lifa af og dafna í miðju hruni velferðaríkisins. Sem er ágætis lýsandi titill en svo var ég setna breytt kannski þótti þetta svona frekar harkalegur undir titill og setna var undir titillin sem sagt já, komdu vel út úr breytingunni yfir í upplýsingasamfélagið eða eitthvað svo leis en sagt, þeir vildu meina að það væri bara grundvallar breyting á samfélaginu okkar að fara eiga sér stað, svona breyting sem gerist á 500 eða 1000 ára fresti, bara landbúnaðabildingin, þú veist.
Þegar við fundum eld.
Já, það er bara svona þannig dæmi.
Já, fundum eld, já.
Og þeir semst eru svona að teikna upp eitthvað svona stór sögu og vil ég rauninni meina að það sem skiptir mestu máli í samfélagi manna er hver getur beitt ofbeldi, hvaða kostnaður og ágóði er af því að einhvern veginn beita aðra ofbeldi.
Var pælingin að ríkið mun ekki lengur hafa einokun á ofbeldi og peningum?
Já, algjörlega. Að í rauninni fólk geti falið sig frá ofbeldi ríkisins einhvern veginn. Það hefur aðganga upplýsingum, það getur átt í viðskiptum sem að ríkið getur ekki skattlagt eða fylst með. Og þetta í rauninni minki völd ríkisins og smám saman muni þjóðríkið í rauninni missa öll sín völd og þeir sem að taka við sem svona valdamiklir aðilar í komandi samfélagi. Það er...
Þetta er uppáhaldshugtakið mitt.
Það er the cognitive elite.
Já, elita hugsandi fólks.
Já, eitthvað svo leiðis.
Eða þeir klárustu. Já. Ég það kannski bara basta að segja það. Klárustu taka við.
Já.
Mestu snillingarnir.
Og þeir munu vera frjálsari heldur en nokkrar manneskjur hafa verið í mannkynsögunni. En það er náttúrulega á kostnað í rauninni allra hinna. Minna efnaðslegur ójöfnuður mun aukast, segja þeir. Og já, í rauninni þessi elita sem að mun einhvern veginn blanda saman peningalegum auð, tækni, hún mun í rauninni rísa handan þjóðríkisins.
Hann er kannski svolítið að lýsa ríkugörunum í Silicon Valley.
Já, algjörlega. Ég meina, það er alveg hægt að segja það, sko. Mm-hmm. Þeir eru ekki lengur bundnir af þjóðríkinu eins og já, flestir aðrir eru í dag. En allavega það þótti mjög merkilegt að þessir menn spáðu fyrir svolítið vel fyrir þessar rafmyndir og þær myndu skipta grundvallar máli í því að grafa undan hinu hefðbundna velferðarkerfi, þjóðríki og lýðræðinu sem að þeir töldu að væri allt á leiðinni niður og ef maður ætlar að fjárfesta rétt þá verður maður að veðja gegn þessum hlutum.
Mm-hmm. Sko, var það ekki þannig að Peter Thiel skrifaði inngangin að endurútgáfuna á þessari bók, hún kom út 2020.
Jú, einmitt. Mm-hmm. Einmitt og talar hversu sannspáir þeir eru. Og það er í rauninni mjög merkilegt að lesa þetta og sérstaklega eftir að hafa verið að lesa Network State bókina hans Balassi Srinivasan og eftir að vera að lesa bloggin hans Curtis Jarvin að þetta eru mjög svipaðar hugmyndir og í rauninni áttamæða þess að á því hvað þeir eru kannski með lítið af frumlegum hugmyndum, þeir eru að vinna bara út frá þessum arfi að miklu leiti.
Vastu ekki að tala að Network State væri eiginlega bara svona eins og hún verið byggð á Sovereign Individual?
Jú, ég myndi segja það, þú veist Sovereign Individual er að spá fyrir hvernig framtíðin verður. Network State er meira að pæla hvernig
við hrinduðum í framkvæmd
í rauninni. En allavega, bara til þess að ljúka þessu með PayPal. PayPal þróar ekki rafmynd. Það eru bara svona draumar, fantasíur þeirra á þessum tíma. Draumar Peter Thiel. Sko, það er ekki fyrir en 2009 þá er Bitcoin búið til og það verður svona vinsalasta rafmyndin og svo síðan í kjölfari hafa komið alveg gríðarlega margar rafmyndir sem byggja á svipari tækni, þessari bálkakeðu tækni, sem ég veit í hvort að við ætlum að fara eitthvað út í.
Mm-hmm. Mm-hmm. Jó, bálkakeðu tæknin. Blockchain.
Mm-hmm.
Sko, ég var að veikna, mér veist þarna, ég sá alveg fyrir að þetta er því mjög flókin þáttur til að gera.
Já.
Út af því að þú veist, hvað er rafmyndir, skilur við, hvað er það? Þarna, hver peningar, skilur við, hvernig virkar efnahagurinn, hvernig virkar hagkerfið,
hvað gera seðlabankar,
skilur við, gullfóturinn. Ég sá alveg fyrir að þetta er svolítið flóki, líka sérstaklega út því að mér finnst þetta svo sko fyrir nokkrum árum, 2009, þá bara til eitthvað eitt, þá þetta er Bitcoin.
Mm-hmm.
Og síðan þá er bara til óteljandi mikið af alls konar myndum.
Já.
Sem að heita öll eitthvað og eru síðan einhvern veginn mismunandi tegundir af myndum.
Já.
Og þarna, ég sá svona fyrir mér að það er einhvern veginn, maður þyrfti eiginlega bara að vera orðin eitthvað svona rafmynda sérfræðingur til þess að geta tjá sig að einhverju svona þekkingu.
Já.
Um kryptó. Þannig að sko, það var fyrsta vandamálum mitt við að búa til hann þátt. En seinna vandamálið er, ok, hvað talar maður þá við til að komast að því hvað krypto er? Út af því að ég hef stundum haft hann grun þegar að kemur að rafmyndum. Að mér finnst svolítið svona erfitt að taka mark á þeim sem að eiga ógislega mikið af rafmyndum. Þeirra útskýring á því hvað þetta er. Út af því að, þú veist, ég er þó alltaf bara hrædd að þeir séu bara að reyna að selja mér eitthvað. Út af því að ég skil rafmyndið þannig að því fleiri sem trúa á gildi myndarinnar því að mér að virði er hún. Þannig að ef ég segi
mm-hmm.
bara jákvætt til í þetta, það er gott fyrir myndina. Þú veist, ef ég er sannfærið myndið sér gott.
Já.
En þannig að þá græðir mannskan sem er útskýrt að fyrir mig pening, skilur. Þannig að mér verð svo svona paranoid, skilur. Ég veit ekki hverju mér að taka mark á. Þannig ég þarf einhvern veginn að komast fram hjá þessu. Já, ég talaði við tvo menn sem að líta þetta ólíkum augum. Annars verðum við Gylfa Magnússon, prófessor í hagfræði upp í Háskóla Íslands. Var fjármálaráðherra eftir hún. Og svo hins vegar Ismael og Twitter sem heitir Eiríkur Ingi Magnússon.
Þeir eru ekki bræðir.
Þeir eru ekki bræðir, nei. Hann er þess að hann er rafmagnsverkfræðingur og vinnur sem forritari og er bullish on Bitcoin. Þess að mjög hérna hreyfin af rafmyntum, mjög hreyfin af Bitcoin.
Bitcoin er í rauninni fyrsta rafmyntin eða bara fyrsti, hvað ég að segja, svona tölvuvætti peningurinn sem að sem að forritunum tekst að búa til og þú veist, á árangursríkan hátt þannig að þetta er fyrsti rafræni peningur sem tekist þeir að búa til sem er ekki hægt að auka framboðið á eða einhvern veginn líka að það er enginn sem að stýri færslunum, þú veist, það er enginn sem að ritskoðar þegar þú sendir Bitcoin frá A til B frá manneski A til manneski B. Reglurnar sem að Bitcoin neti fylgir er að það er ekki hægt að auka framboðið og það þarf engin miðlægur aðili að ritstýra færslunum eða passa að hlutinni séu gerðir á réttan hátt. Og það var eiginlega þess, þú veist, þetta var einhver, ég heldur að byrja á þessu 1990 og eitthvað, ég man ekki nákvæmlega, en 2009, í loka ás 2008, þá er Bitcoin sett á lakirnar og það er bara á þeim tímapunkti er þetta bara tilraun ennþá að bara sjá hvort það sé ekki hægt að búa til svona rafræna pening sem að engin einhvern veginn getur stýrst og stjórnað. Og í kjölfæru á Bitcoin fylgdu náttúrulega þúsundir rafmynda og í dag ég er ekki alveg með nákvæma tölu en það er einhverjur tugi ef ekki 100,000 rafmynda sem eru til. En það sem að í rauninni eins og ég horfi á þetta er að allar rafmyndir er í rauninni alltaf með einhver aðila á bakvið sig sem að geta ýmist stjórnaði eða stýrst færslum á einhver leiti, hafa einhver inngrip inn í það hvernig rafmyndi virkar, á meðan að Bitcoin er algjörlega, hún er svona þess að við köllum frjálsmarkaðspeningur, það er bara fólkið sem að einhvern veginn tekur þátt í netinu, þú veist, ég geri að þú getur tekið þátt í, að geta allir tekið þátt í, að þú keirir einhver ákveðna tölvu og það er Bitcoin netið og þú ert svona tilbúin að bara ok, ég samþykja þessa uppfærslu og þá fylgi ég bara reglunum sem að í rauninni settar eru. Og þær hafa, þú veist, örlítið þróast á þessum 15 árum en ekki mikið í rauninni og þær færslu sem, þú veist, hafa átt sér stað eru bara svona uppfæra netið eins og gera það skilvirkara í rauninni.
Sko, ég hef ennþá lúmskar áhyggjur af því að þetta sé ekki, hérna, að við séum ekki með bara svona einföld útskýring hvað er samt rafmynt, hvað er samt Bitcoin. En ég stóð svona í þeirri trú þanga til nýlega að maður þyrfti að skilja einhvern veginn
tæknina.
Mm-hmm. En svo hringdi ég í Gylfa Magnússon. Það er aðeins annað hljóði í honum.
Já, ég held að einfaldast að leiðindis útskýra rafmyntir sé bara að horfa fram hjá allri tækninni sem að hefur sveipað þetta einhverjum ljóma og gefið einhver fyrirheit um að vera einhver svona framtíða tæknilausn og skoða bara rafmyntir eins og hvert annað píramítasvindl sem að er auðvitað vel þekkt sögulega þar sem að einhver gefur út eitthvað hlutabréf eða einhverjar ávísanir á verðmæti og fær síðan sífellt nýtt fólk til þess að kaupa þessar ávísanir á hærra verði og það býr til hagnað hjá þeim sem að koma fyrstir að því að þeir geta selt á hærra verði þeim sem að koma síðar í veisluna. En allir svona píramítar þeir hrynja á endanum og það sama mun koma fyrir allar þessar rafmyntir. Þær eru í grundvallaratriðum ekki notaðar til neins nema í svona spákaupmennsku. Fræðilega séð er hægt að nota þær í greiðslumiðlun og þær eru notaðar í einhverjum jaðartilfellum, sérstaklega í einhverju sem að þarf að fela fyrir yfirvöldum eins og skattsvik eða fjárkúun eða eitthvað slíkt. En rafmyntir eru enga veginn hentugar í svona almenna greiðslumiðlun þar sem að fólk borga fyrir hversdagslegar vörur og þjónustu. Þannig að þetta er bara fyrst og fremst píramítasvindl sem að mun auðvitað enda illa fyrir þá sem að eru síðastir inn í veisluna en þeir sem að koma snemma og ná að selja hinum sem að eru stundum kallaði meiri flón, það er talað um meira flónskenningar um fjárfestingar þar sem að einhver kaupir á háu verði í þeirri von og trú að hann geti síðar selt meira flóni á ennhæra verði.
Mm-hmm. En er þetta ekki framtíðin?
Nei, þetta er því miður bara eyðsla á orku og nánast svindl.
Já, það sem ég get allavega bóka tekið undir í þessu er að til þess að skilja rafmyndir eða skilja áhrif rafmynda á samfélagið og svona pæla í þeim hvað þeir eru, þá er ekki nauðsynlegt að skilja bálkakeðutækni eða formúluna. Það eru líka bara mjög margir sem fjárfesta í kryptó aðeins að skilja hvernig hvað kryptó er og hvernig það virkar. Ég var alltaf að reyna að fatta sko hver væri peningurinn í rafmyndinni. Hvað er þetta ávísun upp á? En þetta er rauninni ekki ávísun upp á neitt. Þetta er bara reikningsformúla sem að og spákaupmennska og þarna og eins og ég held að Eiríkur og Gylfi séu sammála um það að þarna ég og þú ákveðum hvers virði þetta er og svo er þetta bara svona einhver hagfræði, því meira áhugi, því meira virði, því minni áhugi, þá hrapar þetta. Mm-hmm. Og það sem þetta er náttúrulega er að þú veist, þetta er mjög svona, þetta fer mjög mikið upp og niður, þannig að þetta er fyrirbæri sem þú getur mögulega, þú getur grætt mjög mikið pening, mjög rætt og tapað mjög miklu mjög rætt. Við getum notað samlíkinguna bara, þú veist, spilavíti sko. Mm-hmm. Og þarna við vorum að segja þarna áðan að þetta hefði sprungið út fyrir nokkrum árum, nú væri bara eitthvað endalaust til að myndum. Þetta var náttúrulega bara brjálaðslega vinsælt í COVID og þannig að fólk hefur bara fært rauk fyrir því að það er brota því að þú veist, íþróttaleikir hættu skeið þegar voru þarna sóttvarnar aðgerðir stjórnvalda og þá vantaði fólki eitthvað til þess að betta á, til eitthvað svona til þess að stunda veðmál og þá urðu rafmyntir hendur staður fyrir það sko og því að það þarf engin íþróttaleikur eiga sér stað til þess að þú getur fara að spá fyrir sko, hver verður næsta stóra mynd. Já, þannig að sko það sem er áhugavert er að það var rosa mikið hæp rafmyntir fyrir nokkrum árum og 2021 segir Donald Trump þetta er skem.
Já,
einmitt. Þú veist, það er bara það stutt síðan að hann segir
fjör ár.
Já, bara við, hérna, þetta er bara eitthvað.
Það grefur undan dollarnum eða ekki.
Jú,
og þarlega er þetta ekki gott fyrir Bandaríkin.
Þetta er ekki gott fyrir Bandaríkin, bara þú veist, við viljum þetta ekki. Mm-hmm. Og þarna, það er mjög stutt síðan. Og svo hvernig núna, í fyrra, verður Trump bullish on crypto, sko. Hann verður hrifin af rafmyntum í fyrra, sko.
Einmitt. Hann er farin að tala um að Bandaríkin eigi að vera, sko, rafmynta höfuðborg heimsins kryptokapitalið, sko.
Já, hvað gerist? Hvers vegna fór Donald Trump frá því að vera mjög mikið á móti krypto yfir í að vera bókstælega hvað maður að segja, setja á oddin í hérna, sinni nýju stjórn, vera með sinn krypto keisara og sitt stóra rafmynda plan sem er kannski tölum að svim. Við getum náttúrulega sagt að þarna að stóru rafmynda fjárfestarnir letu hann fá ótrúlega mikinn pening, studdu hann í kostningabaráttunni og það hefur átt sérst að eitthvað stórt samtalaðna mm-hmm. þar sem menn voru sannfærðir hvað þetta er raunverulega mikil snild.
Einmitt.
Og það er örgulega bara það sem gerist. Út af því að þetta er sama tækni og 2001 rafmyndir hafa ekkert breyst síðan þá. Þetta er bara sama dæmið. Þannig svona, já, í grunninn, hvað myndir að segja, var Bitcoin lobby eða láta hann fá mikið pening að
Já, sko, allavega eins og við tölum síðasta þætti, þá voru fjárfestar í þessum bransa, til dæmis, Mark Andreessen, þeir voru mjög, eru mjög óanæðir með þær reglur, ströngu reglur sem að þessi Biden stjórn hefur að setja þessum bransa og Trump lofar andstæðinni og í kjölfari þá flikjast náttúrulega allir Bitcoin fjárfestar á bak við Trump mm-hmm. og setja gríðarlega peninga í kosningasjóðina hans. Ég held að það sé bara svona stærsti svona mesti peningar úr sko fyrirtækja iðnaðinum einhvern veginn koma þaðan.
Mm-hmm.
Stærstu einstöku hérna, fjárframlögin.
Einmitt, sko, hann að Mark Andreessen, hann góði vinur okkur frá því sem þetta hann er með A16C og þeirra helsta mynd, eða myndin sem að þeir eru búin að vera fjárfyrsta í er Solana. Hún er eina af þessum stóru myndum og þetta er bara áhugavert út af því að planið hans Trump, plan Trump stjórnarinnar, er að búa til Crypto Reserve, rafmynta sjóð mm-hmm. sem er í eigu bandaríkjana. Og þessi sjóður, eins og ég skilta, mun samanstanda af bitcoinum sem að bandaríkin eiga nú þegar sem það gerst upptæk bitcoin sem þau fá þegar að þau besta glæpa menn mm-hmm. og sem eru búin að vera að gera eitthvað með bitcoin og þetta er alveg frekar mikið þetta er eitthvað 200.000 bitcoin og
er ekki eitthvað 17 miljardar
bandaríkjadala jú, þetta er þessu mikið og, hérna, og planið er að búa til eitthvað svona sjóð og það sem verður þú veist, það sem verður annars verður þetta þessi bitcoinar og svo ætlaðu að kaupa fleiri myndir, Ethereum, Solana, Cardano og XRP og þetta er...
Þetta segir mér ekki neitt.
Nei, ok. Þetta er sérst allt eitthvað svona, allt myndir sem eru frekar stórar. Og Solana, bara til dæmis það að Solana verði í þessu crypto reserve er svolítið svona eins og, það er svolítið svona ég er að borga styrtaraðalum mínum tilbaka move, það verður þetta lítið á þannig
Já.
These existing holdings will form the foundation of the new reserve unfortunately in recent years the US government has foolishly sold tens of thousands of additional bitcoin that were worth Billions and billions of dollars had they not sold them, but they did sell them, mostly during the Biden administration. Not a good thing to have done. From this day on, America will follow the rule that every Bitcoin knows very well, never sell your Bitcoin. That's a little phrase that they have. I don't know if that's right or not. Who the hell knows?
Þarna er satt Trump að tala með það Crypto Reserve og þarna...
Rafmyntavarasjóðin.
Hann segir að okay, það voru mjög mikið mistök þegar bandaríkin seldu og losu þessu við bitcoinið. Því að regla númer eitt er ekki selja.
Okay.
Það á ekki selja. Þú átt að halda.
Af hverju?
Út af því að myntin getur alltaf orðið verðmætari.
Hmm.
Svo líka svo fyndi hann segi endan eitthvað Who the hell knows? Hver veit? Og því hann er eitthvað svona hann er líka smá að játa eitthvað svona, hver veit samt hvernig það virkar?
Já.
það er nefnilega svolítið áhugavert að pæla í því, sko og ég er búin að vera að reyna að komast að því, sko hvaða þýðir að bandaríkin eigi ókslega mikið af rafmyndum?
Já.
Enn og aftur, mér finnst ég einhvern veginn þurfa að taka fram ég er ekki að hagfræðingur, ég hef voru menningarblaðar en þetta er minn minn skilningur eftir að hafa fengið rætt við nokkra hagfræðinga og fengið smá hjálp sko, þannig að það er mjög slæmt þegar að einhver sem á mjög mikið rafmyndum selur þær. Bara ef þú átt ógislega mikið bitcoin
Já.
Og þú selur og þú ert bara stór bara kall, þá kallast þú kvalur.
Okay.
Þannig að þú selur og því að þá hrapar verðið.
Einmitt.
Og þá tap allir aðrir.
Einmitt, verðmæti bitcoin sinns fellur mm-hmm. og allir sem eiga bitcoin eiga þá aðeins minni pening.
Já. Ef að Bandaríkin þyrfti að leita í varasjóðin og myndu selja ógislega mikið af bitcoininu sínu þá myndu allir aðrir sem eru margir og mjög ríkir
en líka bara venjulegir
líka venjulegir
Bandaríkjamenn eða Íslendingar
já,
mm-hmm.
Norðurkóreu búar
já, margir norðurkóreska ríkið mjög mikið
já, já. Þarna þá myndu allir tapa rosa miklu pening sko og það er þessuna sem það er svona smá eitthvað, okkur ættu Bandaríkin að vera eitthvað að eiga ógislega mikið af rafmyntum og vera að taka þátt í sama markaði og einstaklingar sem geta sett þetta algjörlega úr skorðum ef þau færa að selja.
Mm-hmm.
Pælingin er eitthvað neginn ef við getum fjárfest með þessu, ef við getum eitthvað neginn grætt á þessum rafmyntum sem við eigum, þá getum við notað þess að greiða niður skuldríkisins.
Einmitt.
Það er svona söluræðan.
Já.
En það í framkvæmt, það er ekki alveg ljóst hvernig það er að fara að virka í framkvæmt. Bæðið út af þessu með, þú veist, að þú selur allt í einu, þá fokkar upp fyrir allum öðrum,
mm-hmm.
ef við fara bara að segja það. En svo ef þú síðan ert sem ríki, skilurðu, ef að Bandaríkin eru síðan farin að treyta með rafmyntir eins og einstaklingar og fyrirtæki þá er það líka pingu skrítið
mm-hmm.
út af því að þarna, þá er alltaf ríkið farið í money making business
bara eins og okkur fjárfestingarsjóður að vesla á hlutabréfamarkaði
já, nákvæmlega, mm-hmm. þannig að þú veist það er líka eitthvað svona meikar heldur ekki alveg sans
mm-hmm.
En það væri sem sagt hinhliðin
já
skilur, þetta eru svona tvær leiðina til að græða á rafmyntum, annars með því að bara losa þegar hún er mjög mikils virði og áður en allir aðrir fatt að selja að þú sitt fyrstur
mm-hmm.
eða þá að fara og kaupa og selja myndir
mm-hmm. En væri ekki hugmyndin með svona varasjóða að í raunni segjum að ef dollarin fellur mjög mikið í verði að þá eigið þau eitthvað svona varasjóða einhverjum öðrum myndum eða eitthvað svoleiðis mm-hmm. Þetta er kannski ekki einu svona, þetta er svo lítill peningur örgulega í svona samengi bandaríska alríkisins ég meina ef dollarin fellur eitthvað massíft í verði þá
er... veistu hvort sem er fátt þá geta ekki nokkur bitcoin að berga þér sko.
Nei, einmitt
nákvæmlega, sko mm-hmm. Og ég held að spurningin sem ég er búin að vera að reyna að fá svar við svona í vikunni er kannski svo að ég er búin að vera að reyna að skilja af hverju það sé allt í einu orðið mark með rafmynda gúruana
mm-hmm.
að þarna komast í náðina hjá ríkinu
Já.
Út af því að í grunninn er þetta búið til þess að komast hjá því að vera partur af þjóðríki til þess að ég og þú getum átt okkar viðskipti og Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri getur ekki bannað okkur það
Já.
Getur ekki fylgst með því og getur ekki skattlagt það ég held að hann, ég veit nóg mikið hagfræði til að vita að hann setur ekki skatt ég veit það alveg en þú veist, þannig að sem sagt, komast burtu frá öllum hömlum og öllum sköttum og gjöldum
Já.
En það er sem sagt þannig að ríki geta haft eitthvað svona jákvað og neikvað áhrif á gengi og viðskipti með rafmyntir, þú veist það er hægt að reyna að skattleggja það, það er hægt að reyna að banna það skilur við. Ég var að reyna að skilja þú veist, hvað getur ríki gert sem er gott, sem er jákvætt
fyrir þennan markað?
Já, og því ég held að þetta væri ósamræmanlegir hagsmunir
mm-hmm. Einmitt
að þú veist, Bandaríkin eru með dollaran Bitcoin er ykkur leið til þess að komast hjá því Mm-hmm. að versla með dollara hvernig ganga þessi hlutir upp saman af hverju er það gott fyrir Bandaríkin að vera líka með bitcoin og styðja rafmyntir
Einmitt.
Og enn fremur er ég með aðra spurningu
mm-hmm.
Við tölum að sem það í sérst þætti sko, hvernig J.D. Vance varaforseti og Mark Andreessen tala um annars vegar þessar tvær fylkingar sem eru á bakvið Trump, sem eru, ef við bara málum með breiðum pensli, þjóðernispopulistar og techno-libertarians eða frálsíkjumenn, frálsíkjumenninir í Silicon Valley teknigeranum. Mér hefur fundist svona einhvern veginn þeirra svona rök um að þessir hópar eigi sameiginlega hagsmunni svo ósannfarandi. Það hefur bara verið, við erum öll í sama liði út því að við viljum öll vinna. Þess svona viljum við það sama.
Við viljum að Amerika standi sér vel.
Við viljum að Amerika standi sér vel. En þarna, en máli með rafmyndir, mér finnst það vera svona skýrt dæmi um það sem einhvern veginn þarf annars vera hagsmunir bara, komur að segja, fjármags eigenda í heimurum. Svona stóru leikmannina sem eiga mjög mikið pening. Þarf annars vera hagsmunir þeirra og svo venjulegra bandaríkjamanna. Og einn hópurinn býr í bandaríkjanum og hinn hópurinn býr um allan heim. Og þú veist, máli með til dæmis bara hvernig rafmyndir er að þú veist, kom að segja, þessi peningur er svo viðkvæmur fyrir spillingu og svindli og mútum út af því að það er það er bara verið að svindla mjög mikið með þessa peninga en það er líka bara mjög erfitt að þú veist rekja hvaðan peningar eru að koma og hvert eru að fara og frá hverjum. Þannig að þú veist
Þess vegna nýtast þeir í skipulega glæpastarfsemi eða norðkóreska ríkið hérna stundar hérna net árásir til þess að stela bitcoins og þú veist eitthvað svona að því að þetta er óreikinlegt.
Einmitt. Og sko þegar að þarna Trump lonsaði, eins og maður segir, koininu sínum, myndinu sínu.
Já, hann gerir sína einn rafmynd.
Hann gerir sína einn rafmynd, Trump coin, núna rétt að hann innsetningar að tömni var og Melania líka. Það er þetta túlkað sem svona, þetta er svona vilja yfirlýsing. Hann er að segja, ég peppar fyrir rafmyndum, skilur þið?
Gerir mína einn.
Ég ætla að gera mína einn, þetta er bara stuð og svona... Þú veist, í stóra samhenginu yfir að hvað Trump á mikið pening þá skiptir svona gróðin hans í þessari mynd engu máli, skilur við. Þetta er ekkert eitthvað það háar upphæðir. Þetta var samt þannig að þú veist, það tapaði fylgta fólki fylgta pening á Trump myndinni.
Já, hún, að því hún reis rosalega hátt um leið hún kom út og svo
seldi nokkrir og þeir sem voru of seinir að selja.
Þeir töpuðu mjög miklu. En þeir sem voru fyrstir til þess að eiga Trump-myndina, þeir grættu svolítið pening. Og það er spurning hverju þeir voru.
Já.
Líklega þeir sem komið ná að fót.
Já. Það er þetta að hugsa með þess að mynd sem eitthvað svona smá píramítasvindl. En það er líka bara mjög skrítið ef þú getur bara lagt beint inn á fórsetan.
Já.
Skilur, ef ég bara kaupi fullt af Trump coin, ef ég bara fórseti einhvers lands eða ég veit ekki hver ég væri einhver manneskja með hérna, einhverra hugmyndir
og áður, fund
með já, ég ætla að fara fund með Trump og byggja hann eitthvað og áður en ég fyrir að heita hann þá kaupi ég bara fullt af Trump coin.
Aha,
þú veist, þá er komið leið til þess að skilur láta fórseti hann fá pening á þess að þú veist, það komi fram í hérna einhverju uppgjöri.
Já. Athyglisvert, það er mjög athyglisvert.
Já, þannig að þú veist þarna sko eru eitthvað negin, þarna finnst mér bara svo augljóst og ég, núna maður bara svona mála baka upp sem er ekkert endilega fara að gerast, skilur við en þarna, mér finnst eitthvað negin rafmyndin blása eitthvað negin út það hvað það er rauninni mikil gjá á milli þessar tvekja hópa.
Einmitt.
Þjóðurnisinnana sem vilja bara passa upp vandrækjumenn, passa upp vandrækjum
Bandaríkjadólarinn,
iðnað og svo, þú veist, svo er það hagsmunir bara ríkasta fólks í heimi sem búið allt og, þú veist,
vil ekki
endilega bæta líf bandaríkjamanna.
Nei, og ég meina, vil ekki borga skatt og þar leiðandi vilja frekar nota rafmyndir.
Já.
Og ég er í rauninni, ég vilja stíga handan þjóðríkisins og verða bara sovereign individuals, fullvalda einstaklingar sem að eru ekki háðir þjóðríkjum, velferðarkerfum, lýðræði á nokkurn hátt.
Einmitt. Síðan þriðji möguleikin sem er bara kryptogúruarnir vilja komast í náðina hjá ríkinu út af því að þeir vilja eitthvað neginn að hagsmunir ríkisins og þeirra séður sömu er varðar krypto, þannig að ef að bólan springur þá verða þetta passa aðeins upp á þó að þeir tap ekki öllu.
Einmitt, að ríkið sé komið með hagsmunni af því að Bitcoin haldi verðinu sínu og þannig að þeir, þeir verði too big to fail.
Já, eitthvað þannig.
Já. Sko, einmitt, þetta er mjög aðeinsvert. En mig langar svona kannski áður en við ljúkum þessu, þá langar mig að takti varna fyrir hérna bálkakeðutæknina.
Já, einmitt.
Sko, ok, hérna rafmyndir virka eins og svona smá hérna skam. En sko, hérna bálkakeðutækni er bara ákveðin leið til þess að varðveita upplýsingar. Mm-hmm. Dreifstýrð leið til þess að varðveita upplýsingar. Og það er hægt að gera ýmislegt annað og með bálkakeðu tækni heldur en bara búa til rafmyndir eða svona peninga. Þú veist, eitt dæmi eru hérna svo kallar snjallsamningar þar sem að samningar eru einhvern veginn sjálfvirkir, en við gerum einhvern samning hérna, ég ætla að kaupa af þér hlutabréf ef verðið í hlutabréfunum fer upp í þetta verð og þá gerist það automatískt og það er enginn sem þarf að framkvæma það. Og það eru komnar ýmsar sko tilraunir með að byggja alls konar jafnvel sko fyrirtæki á þessu og eitt sko besta dæmið sem að mér finnst er að það er sko svona streymisveita sem heitir held í Audius sem að á að fara í samkeppni þá við Spotify nema pælingin þar er að það er búið að byggja upp í raunin fyrirtæki sem er algjörlega dreifstýrt. Það er raunin engin eigandi á þessu fyrirtæki. Mm-hmm. Heldur í raunin bara þeir tónlistamenn sem setja tónlist inn á þennan vettvang og þeir hérna hlustendur sem hlusta, þeir eiga fyrirtækið. Og það, með þessari bálkakeðu tækni er hægt að smíða svona batteri. Það sem í rauninni bara er algjörlega dreifstýrt sjálfvirt fyrirtæki sem að ég er engin eigandi sem er reyna hérna, taka upp allan hagna ágóðan. Mm-hmm. Heldur er þetta búa til eitthvað svona, þú veist, anarko-kommunist fyrirtæki. Sem sagt, þannig að hérna, sem er mjög athyglisvert og þetta er bara með þessari bálkakeðutækni sem að menn eins og Andreessen vilja að sé hætt að setja svona stífa reglur á og þeir vilja meina að sé eitthvað svona nýsköpun möguleg í þessum geira og að því að kannski þetta búin svona frekar neikvæðum fyllur rafmyndir og bálkakeður þá longaði við bara aðeins að
enda léttinóttunum
og taka aðeins til varna fyrir sko möguleikana og algjörlega. Nú er ég ekki það tæknilega hérna fær að ég átti mig á því, kannski er þetta allt hérna, erfitt að hrinda þessum hlutum í framkvæmd en það er alltaf að fólk er að reyna þetta og ég held að það sé ekki allir sem er í þessum krypto gera bara eitthvað að hugsa þetta eins og annars vegar eitthvað sem eitthvað spilavíti og hins vegar sem leið til þess að íta þjóðuríkinu fram að einhverju bjargbrún.
Mm-hmm. Þannig að maður fer kannski óhjákvæmilega í þá stöðu. Og það er kannski líka vandinn við að vera fjallum þetta en maður er ómikill efasenda maður hvað þetta er mikil snillt og setur eitthvað spurningamarki þá svona eins og maður sé anti-tækni.
Já, eða skil ekki tækni.
Eða skil ekki tækni eða eitthvað. Já. Og já, sem er leiðilegt sko, en kannski það sem maður er, þú veist, í þessu öllu saman, þá er þetta kannski miklu frekar spurningum sko, hvað eru flestir að nota þetta í og hvað tilgangi þjónar þetta og hvað tilgangi hefur þetta þjóna hinga til, þú veist, þá hafa rafmyndir, þú veist, gert nokkra örfáa mjög ríka, skilur við, þú veist, og svo eitthvað neginn á held ég ennþá eftir að koma í ljós hvernig þetta getur verið snillt fyrir, þú veist, mig og þig.
Já.
Nema við séum, þú veist, cognitive elite sem að fættum snemma og fjárfustum fyrst. Þú varst að hlusta á Konungsina í Kísildal.
Þessi þáttur er hluti af Lestinni, alla þætti má finna í hlaðarsveitum og spilara Rúf.
Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
Ég heiti Kristján Guðjónsson.
Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.
We'll be right back.